ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო, მშვიდობისა და მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვიწყებთ. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ჩვენ სტუდიაში ახლა, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილო, მშვიდობისა.
დილო, მშვიდობის, რომ მოგესალმებით.
საიდან დავიწყოთ? ჩვენგან თუ შორი?
როგორც სიტყვი თქვენთან?
ხო, ერთმანეთთან არის კავშირში. ეს
როგორც ნიუსები გამოცხადა, ისე გავყვეთ, მე მგონი, უკრაინით.
გავყვეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა დღეს დაგეგმილი, ხო? თავდაცვის უწყებების სამზღვანელების რამშტაინ სამპირობითად როგორც უწოდებენ.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია.
შენელდა ეს პროცესი თუ
აი, იმიტომ რომ გამო
და ბოდიში ბაბუკა ორჯერ გაგაცხადინე უკვე და მოგცემ საშუალებას ერთ-ერთმა მაყურებელმა დაწერა ზუსტად ამას, რომ მივყვებოდი ამბებს დასაწყისში, რანაირი ომია ვერ გავიგე ორივე მხარე იგებსო. ასეთი არის
პოზიციური ბრძოლები აძლევს შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, ერთხარეს ან მეორე მხარეს ხერსონის მიმართულებით, მაგალითად სამხრეთის მიმართულებით უკრაინას აქვს გაცილებით უფრო კარგი შედეგი, პერსპექტივაც და იქ არის მოლოდინი იმისა, პრეზიდენტმა ახსენა თვითონ ზელენსკის გულისხმობ, რომ ხერსონი არის ახლა მათი მთავარი, ხერსონის გათავისუფლება არის ახლა სამხრეთში მათი მთავარი ამოცანა. ამავე დროს აღმოსავლეთში არის რუსეთის მთავარი ამოცანა, რომ რაღაც შედეგს მიაღწიოს და თუნდაც ეს იყოს არა ლუჰანსკის, დონეცკის, არამედ ლუჰანსკის ადმინისტრაციულ საზღვრებზე გასვლა, ეს უკვე მისთვის კიდევ რაღაცა გარკვეული შედეგი იქნება. თუმცა ეს ომი გადავიდა ახლა არტილერიების ომში. არტილერიების ომი არის ძალიან სერიოზული ზიანის მომტანი, ორივე მხრიდან ბუნებრივია აგრესორებიც კვდებიან და ჩვენი მშვიდობიანი მოქალაქეების და მებრძოლებიც იღუპებიან უკრაინული მხრიდან, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ რაოდენობრივად დიდი უპირატესობა აქვს ამას ყველა, სამხედრო ექსპერტი და პოლიტიკოსი, უკრაინელი პოლიტიკოსი ამაზე საუბრობს. საინტერესოა, რამდენად რთული წარმოსადგენის და დასაჯერებელი არ უნდა იყოს, მაგრამ ცივი ომის დასრულების შემდეგ ევროპის წამყვანი სახელმწიფოების, ყველაზე შეძლებული სახელმწიფოების რელაქსაციის, თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ, მოდუნების შედეგი ჩვენ ნახეთ ახლა. როდესაც ამბობენ ეს ქვეყნები, რომ ისინი ძალიან ბევრი არახს აძლევენ უკრაინას და მათ თავადაც შეიძლება რაღაცა ეტაპზე ვეღარ მიცენ იარაღი და აღარ ყოფნით საკუთარ მარაგებში, ეს ნიშნავს, რომ ამ შეიარაღების წარმოება, თვითონ არსებული მარაგები მინიმუმამდე იყო რეალურად დაყვანი და შემცირებული, იმიტომ რომ გაიმარჯვეს ცივ ომში და ჩათვალეს გულუბრყვილოდ და ძალიან დრამატულად შეცდომით, რომ რუსეთს ეხლა ჭირდებოდა დახმარება, ხელშეწყობა და არა დაშლა, და მას ჭირდებოდა დემოკრატიზაციის პროცესში დახმარება. ამ დროს რუსეთმა შვენივრად ამათთან ერთად აიწყო ცხოვრება ენერგომატარებლებზე, შესვა, ისევ ამ ცნობილ ტერმინს ვიხმარ, ენერგო ნემსზე მთელი ფაქტიურად დასავლეთ ევროპა და ცენტრალური ევროპა, და დღეს უკრაინაც იმკის ამას ყველაფერს ყველაზე მძიმედ და ყველაზე მძიმე ფასად.
სამ პროცესზე ამას დიდ პუტინმა თქო, მეტუტნი პრიჩო, ჩვენ არაფერში ვართო ეს მათი.
ხო, ეს ხო მათი ის არის, რა ქვია, კლასიკური ნამახასიათებელია. შესაბამისად აი ის ჰაუბიცები, რომელიც მიიღეს ამერიკელებისგან, ავსტრალიელებისგან, ფრანგებისგან, ის ზალპური საცეცხლე სისტემების, არაკეტო სისტემები, რომელიც ახლა მალე ჩადგება მწყობში, ამას მნიშვნელობა ექნება და საერთოდ ახლა ახაც მინდა ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნო ჩემი უპირობო სიყვარული და მხარდაჭერა უკრაინელი ხალხის მიმართ. ბევრისთვის არის ცნობილი, ცხადია, მაგრამ რომ არა შეარაღება, რომელსაც ამ ხნის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროპის ქვეყნები, თურქეთი რომ აწვდიან, რომ არა ეს შეარაღება მთელი ჩემი პატივისცემის და მიუხედავად ამას თავად ამბობენ.
კი, თავადაც ამბობენ.
უკრაინელები რომ დღეს რეალურად ძალიან ძიმე და რადიკალურად განსხვავებული სურათი გვექნებოდა.
ერთი წამით რადიო პალიტიკის ეთერში რეკლამის დრო მოვიდა 10 საათი და 27 წუთია, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების გვერდებზე. და გისმენეს დასრულე და შემდეგ მინდა ზარიც გვაქვს და კომენტარიც.
ხო, ამით там самцухарот მე ვიზიარებ იმ პროგნოზს რომ ეს ომი საკმაოდ გაიწელება და ისიც სამართლიანი არგუმენტი არის პრინციპში რომ ასე ჰაიმარსი არ არის და MLRS 260 არ არის რაღაცა ლეპტოპი ან რაღაცა ესეთი რომ კაცი დაასვა და უცებ რაღაცა თამაში ასავლოდან აუხს. ამა თავისი დრო ჭირდება, თავისი შესაბამისი მომზადება, გადაადგილების საომარ ვითარებაში მისი გამოყენების. თუმცა ბუნებრივია, აქვე ვიტყვირო სამართლიანია ის შეკითხვებიც, რომ აი რო დაიწყო ეს ფართო მასშტაბიანი ომი და 150,000 კაცი იყო მიყენებული, 1000 ტანკით და კიდე უფრო მეტი მძიმე ჯავშან ტექნიკით. რატო მაშინ ვი არ დაიწყო დასავლეთმა? ან რატო სამ დღეში რო ნახეს რო არ ჩაბარდა კიევი და არ დაეცა კიევი, რატო მაშინ ვი არ დაიწყო მიწოდება? თუმცა რაღაცა ნაწილის როგორც აღნიშნე მიწოდება დაიწყო
ომამდეც.
კი, მაგრამ იყო რა თქმა უნდა და უცა მაინც ვერ დაიხურა, სულ არგუმენტები იყო, სულ მიზეზები. აი ხა ზუსტად სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ვესლი კლარკი მაგალითად ძალიან გავლენიანი ამერიკელი გენერალი, რომელიც ახლა უკვე თადარიგშია, ის აცხადებს, რომ ნატომ ძალიან ღია თუნდა თქვას, რომ ხდება ამ კონფლიქტის ხარე, უნდა უთხრას ეს რუსებს და ამან თუ შეიძლება რეალურად შეაჩეროს რუსეთის მიერ ეს ფართო მასშტაბიანი აგრესია. ფრონტის ხაზად განისაზღვრება 2480 კილომეტრი. აქედან აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს 1100 კილომეტრზე და ახლობებით ნახევარზე, ხო? შესაბამისად წარმოუდგენელია რა რაოდენობის იარაღი უნდა მოაწოდოს დასავლეთმა უკრაინას, რომ მათ გარდატეხა შეიტანონ და კონტრშეტევაში და მასშტაბურ შეტევაში გადავიდნენ, თუმცა ადგილ-ადგილ, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ შედეგებს და წარმატებებს აღწევენ და იმედი მაქვს, რომ კიდევაც მიაღწევენ კიდევ ახლო მომავალში.
დილა მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
ბატონო ალექსი, აი ჩვენ ვიცით ესეთ განცხადებებს, ხო, ისაა სტონტელბერგის ხიდანაც, რომ არ ვიცით უკრაინას რაფასად დაუჯდება მშვიდობა თავისი ტერიტორიების დაბრუნებიდან გამომდინარე. ანუ უკრაინელები ძახიან ჩვენ ყირიმსაც ვიბრუნებ. მეორე მხარე აი არაღებს უკრაინას, ყველაფერს ადლენ იმისთვის, რომ რუსები აგრესორი ბარბაროსი პედოფილი ჯარით განდევნონ ტერიტორიიდან. და მესამე მხარე რაღაც მშვიდობის შენარჩუნებისთვის ითხოვს ტერიტორიების გადაცემას რუსეთისთვის. ამაზე თანახმა იქნება, რომ უკრაინა კვას რაც წამართვა აი იყოს იმათი და მოგონ შეიძლება იყოს. და მეორე შეკითხვა, რაც შეეხება ზურაბიშვილის გამოსვლას, რომელიც რომელმაც საკმაოდ ზომიერად გააკრიტიკა და ეგეც აი მიტინგთან დაკავშირებით, მიტინგი თუ ჩატარდება, მე თუ რაღაც პრეზიდენტი ოპოზიციურ მიტინგს ატარებს და პროევროპულ და ევროატლანტიკურს, იქ მარტო საქართველოს დროშები კი უნდა იყოს, მთელი ევროკავშირის დროშები უნდა იყოს, ვინც უნდა დაგვიჯეროს ხო, და ასევე უკრაინის და ასევე მოლდავეთის.
გისმენთ.
კი, პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ ჯერ ვინაიდან.
იარაღის წილ და კიდევ ეს
მაუნდა მე შემიძლია გადაჭრით თქვა ერთი რამ, რომ რეალურად ის განცდა და განწყობა, რაც ძალიან აშკარაა და იგრძნობა არამხოლოდ ადგილზე ჩასვით, მაგრამ ზოგადად ხალხის დამოკიდებულებაში, ვინც რა რჩევა არ უნდა მიცეს და ეს არ ეხება სტოლტენბერგს, ხათაშორისის არგულის ხმობდა ამას, ვინც რა იდეა არ უნდა განავითაროს ტერიტორიულ დათმობებთან და კომპრომისებთან დაკავშირებით, მე არ მეგულება უკრაინაში პოლიტიკოსი და ზელენსკის ჩათვლით და ხელმძღვანელობით, რომელიც ასეთ რამეს დათანხმდება და რომელიც ასეთ რამეს ხელს მოაწერს, იმიტომ რომ ხალხის შეარაღებული ძალების განწყობა, მათი ბრძოლა ამ დიქტატორული რეჟიმის, პუტინის რეჟიმის და მისი არმიის წინააღმდეგ არის ძალიან თავგანწირული და ძალიან დიდი მსხვერპლით. ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო უკრაინელმა ხალხმა ამ ბრძოლაში და არავის არ ეკნება ასე ხელაღებით უფლება, რომ რაღაცა ტერიტორიები სანაცვლოდ მშვიდობა დამყარდეს. მე მესმის, რომ ევროპელებს ეჩქარებათ, შემოდგომა მოდის, ამთარი მოდის, მათაც ცალკეულ ევროპელებს, მათაც უნდათ, რომ ეს კონფლიქტი შეწყდეს. ზოგს სხვადასხვა ვერსიები გავრცელდა, ზოგს უნდა დაელაპარაკოს პუტინს ომის შეჩერებაზე, მაგრამ სანქციების შენარჩუნებით, ზოგს უნდა რომ დაელაპარაკოს ყოვლის მომცველი შეთანხმება შედგეს და სანქციებიც შედარებით გაუადვილდეს. ანგლოსაქსებს, ამერიკელებს და ბრიტანელებს საერთოდ მიუღებლად და წარმოუდგენლად მიაჩნიათ რაიმე ტერიტორიული დათმობის სანაცვლოდ, რაიმე შეთანხმების მიღწევა და უფრო გლობალურად უყურებენ ამას, რომ რუსეთი უნდა, რუსეთმა დიდი ფასი უნდა გადაიხადოს და რუსეთი უნდა დასუსტდეს. გუშინ ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვართან, მაღალი ალბათობით პოლონეთის ტერიტორიაზე ხორბლის დროებით საცავებს აშენებენ.
დიდი მადლობა ამ თემის შემოტანისთვის. აგლაპარაკი არის უკრაინის ხორბლის გამოტანაზე უკრაინიდან, ექსპორტზე, მაგრამ და ეს გავაკეთოთ, ხო, ბაიდენი დამავიწყდა. აი რა კარგია. ბაიდენი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეს რკინიგზით მოხდეს, რადგან არ ხდება პორტებიდან, მაგრამ იქ არის შეუთავსებლობა უკრაინის რკინიგზო სისტემას, ძლიან დაგების.
კი, ამას სიფრულები აქვს.
და არის გამოსავალი ეს, რაც ახლა
სტანდარტებზე გადაყვანას, ეს საბჭოთა სტანდარტების ლიან დაგებია და რკინიგზაა და იქაურ სტანდარტებზე გადაყვანას კიდე დამატებითი და ზოგადადაც ეს გზა მაინც უფრო ძვირიანი და მაინც უფრო ის იქნება,
რა ქვია,
ხარჯის და მეტი ლოჯისტიკის მომთხოვნი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში, დიდ ბრიტანეთში კონკრეტულად ათვითცნობიერებენ, რომ პუტინს რაც შეუძლია, ეს არის ბლეკმეილინგი, ანუ შანტაჟი. ის ამას აკეთებდა ადრე ენერგორესურსებით, ეხლა აკეთებს ამას აგრარული რესურსებით და აფრიკის კონტინენტზე თუ შიმშილი დადგება, ის ესეთ ამამად გაიშვებს, როგორც წეღან აღნიშნე ხელს, ჩვენ არაფერ შუაში ვართ, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, უკრაინელები არაკეთებენ თვითონ ნაპირის განაღმოას.
იცი რა, ამ მთელ ვითარებაში მსმენელებს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში FM 103.9-ზე და ჩვენ ვაგრძელებთ რონდელის სოფლიო რადარს, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი ჩვენ სტუდიაში. მსმენელმა რა თემა შემოიტანა, ხო, 298-327-ია საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა. მსმენელმა რა თემა შემოიტანა, ეს უკავშირდება და იქაც, აი, ორივე რო იგებს, რანაირი ომია, ხო, ეს თქვენ განმარტეთ მშვენივრად, ცალსახად ესე არ არის ომი და ბრძოლა ასე არ მიმდინარეობს ყველა მონაკვეთზე ერთგვაროვნად. შეიმჩნევა და ცხადია, უფრო მყარდება და მყარდება ის პროგნოზი, არგუმენტი იმ პროგნოზის სასარგებლოდ, როგორც თქვი, რომ ომი გაჭიანურდება. ომის გაჭიანურება თავის მხრივ კიდე უფრო ზრდის აიმ რისკებს, რაზეც ახლა შენ ლაპარაკო. თურქეთი აქტიურობს კიდე ხორბლის ნაწილში.
კი ბატონო, ზოგადად თურქეთი
მეშვიდე. ხო, უკრაინის გარეშე მოლაპარაკებები არ იქნება, ცხადებს კიევი და ცხადე, როგორ ანაირად იქნება უკრაინას უკავშირ. რამდენიც ვინც არ უნდა ილაპარაკოს და შეთანხმდნენ ერთმანეთთან, ბოლოს სიტყვა კიევზეა. ხომ არ იქნება და ჯერ კიდევ რომ პრობლემაა ტემპი იარაღის მიწოდების. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რეალურად რომ შევაფასოთ,
როგორ უნდა ვთქვას, სირთულე აქვს ორივე მხარეს. საერთაშორისო ზელენსკიმაც ისაუბრა გუშინ, რომ დრო მათზე არ მუშაობს, დრო რუსეთზე მუშაობს, მან ეს ღიად და პირდაპირ თქვა. იმიტომ რომ რუსეთი ახლა საკუთარი არტილერიის და საცეცხლო უპირატესობის გამოყენებით აწება ამ სტრატეგიას, მიუყვება ამ სტრატეგიას მიწის გამოწვის, ანუ აი რომ გადაბუგოს ყველაფერი და ისე მოიპოვოს ამ ტერიტორიებზე კონკრეტულად კონტროლი. და ამისთვის მას უკვე აქვს დეფიციტი
მაღალტექნოლოგიური, ხარჯავს, ეს მინდოდა,
მაღალტექნოლოგიური რაკეტების, მაგრამ სამაგიერო ჯერ კიდევ აქვს ბევრი ჩვეულებრივი ძველი წარმოების, ისევე როგორც T-62-ები თავისთავად ძველია მოდიფიკაციით, მაგრამ საარტილერიო ცეცხლისთვის და საცეცხლე გამოყენებისთვის აქვს იმას ეს ფუნქცია და დანიშნულება. ამავე დროს თვითონ რუსეთსაც რესურსული პრობლემა აქვს, ადამიანური რესურსის პრობლემა აქვს, იგივე იმ ლოჯისტიკის პრობლემა აქვს, ამ გადაკომპლექტების მოიერიშე ბატალიონების და ბატალიონ ტაქტიკურ ჯგუფების ამისი პრობლემები აქვს. ასე რომ ორივე მხარეს თავთავისი რისკები აქვს, თავთავისი პრობლემები აქვს. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთმა ეს ძალიან კარგად იცის, ისევე როგორც ცხადია უკრაინამ, ძალიან კარგად იციან ვინც რა სირთულეს და პრობლემას უყურებს ამის გაჭიანურების შემთხვევაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს შუალედური არჩევნები აქვს ნოემბერში, კონგრესი, სენატი, დიდი ინფლაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაზრდილია საოცრად ენერგომატარებლებზე გადასახადები და ეს კიდე უფრო მაღალი
ძალიან ბევრი მიმართულებით ართულებს ეს გაჭიანურება და ნამდვილად
რომელიც პრობლემა შეიძლება შეუქმნას ადგილზე თვითონ აი მე ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომელსაც ძალიანაც კი უნდათ და უნდათ და გულწრფელები იყვნენ მხარდაჭერაში, მაგრამ სინამდვილეში აი დღეს დაიწყო რაღაც საუბარი გერმანელმა პოლიტიკოსთან ნაწილმა, რომ Nord Stream 1-ის ნაკადითაც, რაც მიეწოდება ჩრდილოეთ ნაკადის მილსადენით, რაც მიეწოდება გაზი, ისიც უნდა შეწყდეს და შეჩერდეს, იმიტომ რომ ეს ფული შეზდის პირდაპირ რუსეთს, რომლითაც ყიდულობს და მაკომპლექტებს იარაღს და თავის შეარაღებულ
ძალას. უსასრულოდ შეიძლება ეხლა როგისმენა მოდის, ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს ამას, რა სირთულეები ემატება, ასე იხუნძლება ეს
97 მილიარდი ევრო მიიღეს 100 დღის განმავლობაში აქტიურად ყოველ დღე 1 მილიარდი შედიოდა რუსეთს ენერგო მატარებლების რეალიზებისგან.
ეს ხარებაშულმა გამოიყენა
შესაბამისად. ხო,
ჩვენგანა უნდა თვითონ, ხო, ეს რეალობა ამას თავად ევროპა აღიარებს ამ გამოუვალობას ამ ვითარებაში ჯერჯერობით და მინდა მაყურებლებსაც მივაქციო ყურადღება კომენტარებს გწერენ და უკრაინა რომ ომს იგებს, ისე მოიგო ლათინური ასოებით უწერე, მოიგო პამპერციანმა, ბაიდენმა და მათმა მხარდამჭერმა გეი აქტივისტებმა. ოჩახ ბატონო სერგო, თქვენის გვითხარით უკვე სხვა მაყურებელი წერს, უკვე ყველა გაგვწირა კადიროვშინისთვის, ვინ არ წერია, მაგრამ რაღაც საეჭო თხმაურობს ბნელი ნაწილი ჩვენთან და ასევე კიდევ სხვა მაყურებელი ბატონი ვალერი კითხვა პეტრიაშვილთან. პუტინის შემცვლელ კანდიდატურებს შორის სერგეი კირიენკოს ვარიანტიც განიხილება ყოფილი პრემიერის რა აზრის ამ პიროვნებას და საერთოდ პირზე და საერთოდ რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი. რუსეთში ამ პოლიტიკურ პროცესებზე არაფერს ვამბობთ.
ბოლოდან დავიწყოთ მაშინ რუსეთის პოლიტიკურ პროცესებზე. მე გამიჭირდება სპეკულაციები, სულ არის, სულ ეს არ არის შემთხვევითი და კონკრეტულ მიზეზებს ემსახურება, როდესაც პუტინის ავადმყოფობაზე, პუტინის დამძიმებულ მდგომარეობაზე, მისი ორეულების არსებობაზე, აი ახლა სანქტ-პეტერბურგში ფორუმი უნდა იყოს და იქ უნდა კონდეს რაღაც ესეთი დიდი გამოსვლა, როგორც მისმა პრესპიკერმა დაანონსა, ხო? და ამ შემცვლელებზე საუბარში იკვეთება პატრუშევის გვარი, იყო ნახსენები კირიენკოს გვარი. ოღონდ გულწრფელად რომ გითხრათ, დიდ განსაკუთრებულ ცვლილებას არ მოუტანს ეს არც რუსეთს, არც დანარჩენ მსოფლიო სისტემას, სისტემად დარჩება. რეალურად უბრალოდ პუტინს გაწევენ სცენიდან, რომ გაიხსნას მოლაპარაკების ფანჯარა და სივრცე და ლაპარაკის ისევ საშუალება მიეცეს ამ დასავლელ ლიდერებს, რომლებსაც მუდმივად აქვს ამ ტელეფონზე ზარის საქუა გაშვების ნაკლებობა და მოთხოვნილება, და თვითონაც რუსეთს ესმის კარგად, რა თქმა უნდა, რომ ეხა კი ამტკიცებენ ქართველი ხელისუფლების პოლიტიკოსები, რომ არავითარი ეფექტი არ აქვს
სანქციებს,
მაგრამ 10,000 სანქცია, რომელიც აქვს, 10,000-ზე მეტი სანქცია, რომელიც აქვს დაწესებული და მარტო ნავთობის შესყიდვიდან წლის ბოლომდე რამდენიმე ათეული მილიარდი მოაკლდება ბიუჯეტიდან რუსეთის ფედერაციას, და ის გაჩერებული ქარხნების საწარმოები, გასული კომპანიები, შეჩერებული და გასული უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები არ არის ესე მარტივად, რომ მიწას შეჭამენ. და პუტინი ხვდება, რომ რეალურად სერიოზულმა ნაწილმა მოსკოვის და პეტერბურგისაც დაკარგა სერიოზული შემოსავალი.
კი ბატონო, მაგრამ ის წერტილი კრიტიკული, რომელიც რაღაც სრულებებს გამოიწვევდა, ესეც არ ვიცით ხო?
რაღაცა ეტაპზე აუცილებლად
დადგა, ანუ მე მაგის მომინდა. ისიც
სანქციების ეფექტი არ აქვს. ესეც არასწორია, ასე მანგარიშიდან ჩამოხსნა საერთოდ. სანქციებს აქვს, ოღონდ გზელ ვადიანში აქვს ესე ეფექტი. სულ მოყავთ ხოლმე მაგალითად ირანი, რომელსაც სამჯერ ნაკლები სანქციები აქვს, რომელიც მოლაპარაკების პროცესშია და სადაც პერიოდულად რამდენიმე თვეში ერთხელ ძალიან სერიოზული სამოქალაქო პროტესტი იწყება და მთავრდება მძიმედ, ძალიან სერიოზული სისხლის ზღვრით, იმიტომ რომ იქ არის რევოლუციის გუშაგ და კორპუსი, არის სპეციალური სამსახურები და ჯერჯერობით ისინი ახერხებენ ამ სიტუაციის ხელში დაჭერას. ასე რომ ვერავინ ვერ იტყვის, ვერასდროს ვერ იტყვის ესე გადაჭრით, რომ აი თვითონ რუსეთში მაცხოვრებელი ექსპერტები ამბობენ, რომ შემოდგომა თავის სიტყვას იტყვის ამ მხრივ და დაეტყობა რეალურად უკვე რუსეთს და რუსეთ არ მეყვარს ეს სიტყვა, რიგითი მოქალაქეები, რუსეთის მოქალაქეებს დაეტყობათ მათ ჯიბეებზე და მათ მაცივრებზე ეს სანქციების ეფექტი. ნახოთ, უნდა შევხედოთ.
ხო, როგორც ეტყობა ერთი, აი შენს როგორც მსჯელობ, ეს არ იქნება რაღაც ერთი, როცა აი გარდამტეხ ფაქტორებზე ვფიქრობ
ხოლმე,
ეს არ იქნება ერთი ფაქტორი.
ან
მხოლოდ მეტი იარაღი, ან მხოლოდ სანქციები. მე-7 პაკეტზე მიმდინარეობს უკვე მუშაობა და მე რასაც უყურებ დინამიკას, სულ უფრო და უფრო რთულდება შეთანხმება. ხო, ეს ხომ კონსენსუსი.
როგორც ამაშებში არის ხოლმე, შემდეგ ეტაპზე გადასვლა, აი დაახლოებით ეს რთულდება და გულწრფელად.
თავის ფასი აქვს ანგარიშია.
თვითონ ახლო მომავალში გაზის მიღების შეწყვეტაზე კონსენსუსის კი არა, ქვეყნების რაოდენობაც კი ძალიან ნაკლებობა არის ესეთ ქვეყნების, რომელსაც პრინციპში სხვა არხებიდან ჰქონდა უზრუნველყოფილი და იქ თუ წარმოადგენდა, შეადგენდა 5-5% მისი გაზის მომარაგების ნაწილი რუსეთზე მოდიოდა, 3-5%. იმას უფრო მაგალითად ბელგიელებს, მაგალითად ნიდერლანდებს, რომელმაც რუბლებში გადახდაზე უარი თქვეს, და გერმანია, აი გერმანიასგან ყველაზე მეტად გამეკვირდა სხვათა შორის, რომ ხო, გამეკვირდა ყველაზე მეტად, რომ გაზის საცავები, მშენებლობა ეხლა იწყება, ეხლა გადაწყდა, ეხლა მიხვდნენ, ეხლა და არ იყვნენ ასე.
ზარი გვაქვს ერთი და არ მინდა ისე დავასრულოთ ამ სმენელმა.
ხო, არ დავტოვოთ.
ხო, არ დავტოვოთ ისე. დილო მშვიდობისა ბრძანეთ. რადიოს ჩაუწიეთ.
მე მაინტერესებს შეგეძლიათ საზრი, შავლობის გუშინო გამოსვლა.
ეთილი, მადლობა, სანა დიდი მადლობა, ხო, აი, მსმენელით მეხმარება.
კი ბატონო.
რომ ბოლო რამდენიმე წუთი ამ ამბავს დავუთმოთ. გამოხმაურება იყო სირცხვილიასგან, რომ 20 ივნისის აქციაზე ეპატიჟება პრეზიდენტს ჩვენ მოვალდსკენს. ხო, უკუწუხელა ძალიან აქტიური გამოხმაურება იყო. ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო რიტორიკის ნაწილი ვიღაცისთვის მისაღები, ვიღაცისთვის მიუღებელი. საინტერესო იყო ევროპარლამენტის რეზოლუციის ანალიზი, მე ამ სიტყვას იქით არწავალ, რა და რატომ აღმოჩნდა ისე როგორც აღმოჩნდა, არწავალ ჩემი სტატუსის გამო ჟურნალისტისა, მაგრამ ის მოლოდინი რაც ასევე საზოგადოების ნაწილს ჰქონდა ქმედების პრეზიდენტისგან არ ყოფილა.
მე არც მოელოდ.
ხო, ვიღაც მოელოდა, ვიღაც არ მოელოდა.
და
რა მოქცა, იცი, იყო ასევე საგულისხმო ის, რომ საკმაოდ დიდი პაუზა, დიდი როგორ ამ სიტუაციაში და ამ პროცესებში დიდი პაუზა აიღო მან, ვიდრე იყო და თავის სათქმელს ევროპაში კომენტარების შემდეგ.
დიახ.
ხო, ჩამოვიდა და
იცადა.
ნოემზადა.
ხო, მე მისა ასე ვთქვათ, ნიშნელოვან ნაბიჯად აღვიქვამდი, რომ პირდაპირ ეთქვა ყოველგვარი რაღაცა ბარიერების ჩაყენების და კონტრაქციების და ანონსების მაგივრად პირდაპირ ეთქვა, რომ მე აქედან მოუწოდებ ყველა ოცნების პოლიტიკოსებსაც, ელჩებს დაველაპარაკები და გაუგზავნი მოწვევას და ყველა ერთად მივიდეთ და დავდგეთ 20 ივნისს, რომ ეს იყოს აკმული როგორც მთელი ქვეყნის აქტივობა. მე რომ ისი მრჩეველი ყოფილიყავი, დაჟინებით ამას ვურჩევდი და იმიტომაც არ ვარ. ბუნებრივია. ეს ერთი. მეორე ძალიან საინტერესო სპეკულაციები განვითარდა ახლა წამოვიდა რომ
ბოდიში ვიდრე გადახვალ სპეკულაციებზე ვინც არ უსმინა შეიძლება ჩვენ ამ სმენელმა პრეზიდენტმა პირიქით 20 ივნისის აქციის ორგანიზატორებს მოუწოდა რომ იქნებ გადადოთ ეს გამოსვლა რადგან ბევრ საფრთხეს უკავშირდებაო იგულისხმება კონტრაქცია და ანონსებული და უწინდელი გამოცდილება და თუ ეს არ გადაიდება და ამის უფლება არ მაქვს მე რომ ვინმეს მოვთხოვო ყველა ექსცესზე ხელისუფლების პასუხისგებლობა იქნებაო
კი რა თქმა უნდა და აი ეს ხელისუფლებაზე პასუხისგებლობის გადატანა იქვე დაფიქსირება ხელისუფლების კრიტიკა
მაგრამ არა ივანიშვილის
რა თქმა უნდა ახლა ეს შემთხვევით ეს დიმილნარევია რეალურად გააჩინა რომ სანერვიულო უფრო მეტად ოცნებაში რომ აი ივანიშვილი გაგვიბრაზდა რომ ვერ გავაკეთეთ და სალომე ზურაბიშვილის პირით ათქმევინა ეს საყვედური თუმცა არ გაუჭირდებოდა ივანიშვილს ტელეფონის აღება და ძალიან გვახედა მწარე თავისი სათქმელის თქმა ღარიბაშვილისთვისაც და კობახიძისთვისაც რეალურად მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ აი სულ აქვს ნაწილ საზოგადოების რაღაც ეტაპზე მეც გულწრფელად ვიტყვი ერთ მომენტში მეც ვქონდა ეს რაღაცა მოლოდინი რომ რაღაცა ისეთ ნაბიჯებს კონკრეტულ ქმედით ნაბიჯებს გადადგავდა რომელიც თუნდაც მეთქი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი მე მოვდივარ თქვენთან 20 ივნისს ეს არ არის პოლიტიკური ძალების აქცია ეს არ არის რაღაც ესე რომელიმე ან რადიკალური ან არარადიკალური ჯგუფის მიერ ორგანიზებული მიტუმეტეს თუ იცის რომ ასეთი საფრთხე არსებობს ультра რადიკალური ჯგუფების რომლის გაკავებას და რომლის განეიტრალებას ჩვენურად შეუძლია პოლიციას და სამართალდამცავ ორგანოებს ასეთი პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში მითუმეტეს ამის გათვალისწინები და წარსულის 5-6 ივლისის 20 ივნისის ძიმე ამ შედეგების გათვალისწინებით აუცილებლად ჩავკიდებდი ხელს მართამ ევროკავშირის ელჩს სხვა ქვეყნის ელჩებს ჩავკიდებდი ხელს და მივიდოდი და დავდგები.
ანუ არა მაინც და მაინც შეწყალების თემას მოელოდი, არამედ ამას მაინც.
შეწყალებას ნამდვილად არ მოელოდი.
ხო, ეს მსჯელობაც იყო და იმიტომ
კი, შეწყალებას არ მოველი, ვიდრე არ იქნება ივანიშვილისთვის სასარგებლო მოვლენათა განვითარება, ის ძალიან კარგია. ამ თვალსაზრისით მოხერხებულია ამ მასში ვაჭრობაში და ტყვეთა გაცვლაში და შესაბამისად სალომე ზურაბიშვილი თავისით ივანიშვილის ნების წინააღმდეგ არასდროს არ წავა და თავისით არ შეიწყალებს, თუმცა არ ამბობს ნიკა გვარამიაზე როგორც აკაშულზე აქვს ნათქვამი რომ არა და არასდროს, მაგრამ თავისით და ამით ლუფტ სიტოებს და ფანჯარას, მაგრამ თავისით არასდროს არ შეიწყალებს, ვიდრე მინიშნება მწვანე შუქი არ ეკნება ივანიშვილისგან გვარამიას შეწყალებასთან დაკავშირებით და ამისთვის გარემოებები უნდა შეიქმნას, თანხები თავის ადგილას უნდა ჩაირიცხოს, დაბრუნდეს მის მიმართ რაღაცა კითხვები დაეჭვებით და ამას ანერვიულო უნდა შეუმცირდეს პირადად, ანერვიულო უნდა შეუმცირდეს, რომ ეს გააკეთოს ივანიშვილმა.
კომენტარებია და არ მინდა ისე დავტოვო, წუთზე ნაკლები გრჩება. 16-ში მორგოშიას ნიჩურტიკი, ეს ფორმა პირველად ნახე, ნიჩურტიკი აქვს კონტრაქციაზეო? ხო, არ ვიცი ჯერ მათი გეგმები. ქალბატონო ქეთინო, ვის მიმართავთ ეს შესაძოდაო ეს ყველას? ხო, იქნებ დააზუსტოთ, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი. უკვე უკრაინას ეუბნებიან, ბეთ შეუგვე და რაღაც ტერიტორიები უნდა დათმო, რუსეთი კი არა დაიქცა, უფრო გაძლიერდა, ბატონი ნუგზარი თulis ასე, ევროპა ისევ ყიდულობს რუსულგას, პლუს რუსეთმა ახალი გასაღების ბაზრები ნახა, თქვენ კი იქაქანეთ უგუმა მიშა ასე გეუბნება. სად რას უსმენთ ბატონო ნუგზარ? როგორ ფიქრობთ, რამდენად სერიოზულია საფრთხეხორბლის და სხვა პროდუქტების კუთხით? ამაზე ვილაპარაკეთ, ძალიან სერიოზულია და კიდევ მიუბრუნდებით და ბატონი მერაბი წიწილებს შემოდგომაზე, ითვლიან სლავა უკრაინი.
ჰეროემ სლავა.
და დავასრულეთ ეთერი. მივედით, ასე ვთქვათ, ბოლო წამებია. ჩვენ დღევანდელი ეთერი, ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები FM 103.3-ზე. გემშვიდობებით და გამოყვებით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ასე გומია, ვინმე სპეციალური გამოკითხვა რომ ჩაეტარებინა პოლიტიკასა და ფეხბურთზე მოლაპარაკეთა რაოდენობა ყველაზე მეტი იქნებოდა ივნისის ამ განლულ დღეებში, თუმცა შესაძლოა 12 ივნისის შემდეგ ფეხბურთის მოყვარულთა აქტიურობა შენელდა კიდეც, მაგრამ დროებით ივლისის დასაწყისამდე, ვიდრე ჯერ ჩემპიონთა ლიგისა და მერე კონფერენცლიგის ტურნირებში გამოჩნდებიან საქართველოს გუნდები. ეროვნული ჩემპიონატი, როგორც წესით, ოთხშაბათისა და ხუთშაბათის მატჩებით განახლდა, რომელთა შესახებ ბათუმიდან ჩვენი მიმხილველი გია ცანავა გვიამბობს.
დევანდელი, ჩვენი საუბარი მინდა დაიწყო ეროვნული ნაკრებით. ბოლო თამაშზე გითხრათ ბულგარეთის ნაკრებთან, მიუხედავად 0-0-ისა, ამ თამაშმა ჩემზე ყველაზე დიდი შაბეჭდილება მოახდინა. იმედი გაგვიჩნდა, რომ ყველაფერი წინ გვაქვს, ჩვენ საუკეთესო და ჩვენი ნაკრები კიდე არაერთხელ გაგვახარებს. მართალია, მოგება გვინდოდა, მაგრამ ფეხბურთია ჩვენ წინააღმდეგ სერიოზული ნაკრები თამაშობს და როცა ხარისხით ასე დაჯაბრდე სხვა ქვეყნის ნაკრებს, ეს რა თქმა უნდა დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ახლა რაც შეეხება ესაუბრეთ ეროვნული ლიგის გათამაშებას, ბათუმის დინამო მილეში ეთამაშა გაგრას. უნდა გითხრათ, თამაშმა შეიძლება ჩემზე ვერ მოახდინა, იმიტომ რომ უპირატესობა იმდენად აშკარა იყო, რომ მომენტებში უინტერესოს კი მომეჩვენა თამაში, იმიტომ რომ ბათუმის დინამომ შეიძლება ითქვას, რომ გავიდა გასული თამაშზე, ივარჯიშა, დოფლი იდინა და დაბრუნდა ბათუმში, რა თქმა უნდა 3 ქულით და კიდევ უფრო დაწინაურდა, იმიტომ რომ ხალტუბოში სამგურალთან და ჩვენმა უშუალო კონკურენტმა, მართალია სამგურალი ჩვენი კონკურენტია, მაგრამ ამ უშინდელ თამაშამდე დინამო თბილისი უსწრებდა სამგურალს და სამგურალმა დაამარცხა თბილისის დინამო და ჩვენ უფრო წინ წავიდეთ ქულების რაოდენობით. ბათუმის დინამოს ახლა ელოდება ლიგის თამაში ბრატისლავას სლოვანთან და სამწუხარო ალბათ ის ფაქტიც, რომ ხვიჩა არ გვეყოლება და ხვიჩა ისეთ ქვეყანაში მიდის ფეხბურთის სათამაშოთა ქართველების წარმოსაჩენად, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ დიდი წარმატება შეგვიძლია უსურვოთ მას.
საკლუბო ტურნირებში ერთა ლიგაზე ჩვენი გუნდების პერსპექტივებზე ლაპარაკი ალბათ ნაადრევია, თანაც ვიცით რა გრძელი გზაა გასავლელი საფეხბურთო ელიტამდე, რომელიც უეფასა და ფიფას გაუთავებელმა რეფორმებმა კიდევ უფრო გაართულა. ეს ისე, შესახსენებლად. არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, მაგრამ ჩვეული ტრადიციული რეზონანსი არ მოხოლია ქართველი ძიუდოისტების გამოსვლას თბილისის გრან სლემზე. სულ მალე კი ულან-ბატორის ტურნირიც გაიმართება და ჩვენც ტრადიციულად ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორს, სპორტულ ჟურნალისტს გიორგი ჭანიშვილს მივმართეთ.
მართლაც ისტორიული შედეგი დაფიქსირდა თბილისის სლემზე 14 მედალი მოსაურება ჩვენს გულშემატკივარს აქედან 5 ოქრო 4 ვერცხლი და ასევე 5 ბრინჯაოს მედალი შევა ისტორიაში თბილისის ტურნირების როგორც საუკეთესო შედეგი საკმაოდ რთული ზაფხულის ელიტს ჩვენს ძიუდოისტებს როგორც უფროსი ასაკის ასევე ჭაბუკთა ასაკის სპორტსმენებს ციტრომ საფლიო ჩემპიონატი აგვისტოს თვიდან გადავიდა ოქტომბერში და უზბეკეთში ტაშკენტში გამართება საფლიო ჩემპიონატი ოქტომბრის საწყისში ივლისის თვეში არის ორი ტურნირი ეს იქნება 8 ივლისს უნგრეთის დიდი სლემი და ასევე 15-17 ივლისს ზაგრები მას მისდოს დიდ პრიზ ამის შემდეგ უკვე ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და სამწვრთნელო შტაბი დაასახელებს შემადგენლობას, ალბათ უკვე რომელიც ოქტომბერში იასპარეზებს წლის მთავარ ტურნირზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე. ივნისის ბოლოს მონღოლეთი მას მიძლობს ულან-ბატორის დიდ სლემს, ეს არის 24-26 ივნისი. თავდაპირველად შეიძლება ითქვას, რომ აქ იგეგმებოდა მაინც გარკვეული ფორმით ჩვენი გუნდის ნაწილი სპორტსმენების მონაწილეობა, თუმცა სიტუაცია შეიცვალა. ჩვენი გუნდი აღარ გამოვა ულან-ბატორის დიდ სლემზე, მონღოლეთში გუნდი აღარ გაემგზავრება. რა შეეხება აი ულან-ბატორის სლემს, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა იმ ფაქტს, რომ ძიუს საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით ულან-ბატორის გრან სლემზე მონაწილეობის უფლება მიწეს ოღონდ ნეიტრალური დროშით, საუბარია საერთაშორისო ფედერაციის დროშით რუსეთის და ბელარუსის ნაკრების წევრებს და რუსეთის ნაკრები გუნდი დარეგისტრირდა უკვე ულან-ბატორის გრან სლემზე, ნუ ნეიტრალური სტატუსით, ანუ საუბარია რომ ისინი გამოვლენ საერთაშორისო ფედერაციის სახელით ანალოგიურად ამავე ფედერაციის დროშით და ჰიმნის შემთხვევაშიც საერთაშორისო ფედერაციის ჰიმნი გაიჟღერებს, თუმცა ეს ფაქტი გახდა დისკუსიის საგანი, რა თქმა უნდა ამ ყოველებს გამოეხმაურა უკრაინის ძიუდოს ფედერაცია, ფეისბუქზე გამოაქვეყნა ძალიან ემოციური პოსტი წარმოშობით ქართველმა უკრაინელმა ძიუდოისტმა გიორგი ზანთარაიამ, იცის ზანთარაია გულშემატკივარმა ძიუდოსი, ის მსოფლიოს ჩემპიონია, ევროპის მრავალგზის ჩემპიონია, მას გული დაწყდა სამარცხინოს კი უწოდა და გააპროტესტა ეს გადაწყვეტილება და განაცხადა მან პირდაპირ რომ თუ რუსეთი და ბელარუსის ნაკრებები დაშვებულნი იქნებიან ტურნირებზე ის უარს ამბობს თავის ტიტულებზე და ასევე მოუწოდა მან და დააფიქსირა ის აზრიც რომ უკრაინელებმა არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ტურნირებზე შემდეგ უკრაინის ფედერაციამ დაადასტურა ეს გადაწყვეტილება თუ რუსები იასპარეზებენ თუნდაც ნეიტრალური სტატუსით საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებზე უკრაინის ნაკრები აღარ მიიღებს მონაწილეობას არც ერთ ტურნირზე რა თქმა უნდა არის აზრთა სხვადასხვაობა ნახოთ რა გამოხმაურება მოყვება ულან-ბატორის გრან სლემს როგორ ჩაივლის ეს ყოველივე და საბოლოო ჯამში რა სურათს მივიღებთ
იმ რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში რა ჩემი საქმიანობა სპორტს დავკავშირე ზოგიერთი ჩემპიონთან პირადი ახლო მეგობრული ურთიერთობა მოკავშირებთ დღეს არ შეუდგები ომარ ფხაკაძეს ყველა ტიტულის ჩამოთვლას ხოლოდ შეგახსენებ რომ იგი ერთადერთია ქართულ სპორტსმენთა შორის რომელიც საბჭოთა კავშირის წლის საუკეთესო სპორტსმენად აღიარეს სან სებასტიანის ველოტურნირზე 1965 წელს მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს მოხვა ოლიმპიური თამაშებიც და მსოფლიო ჩემპიონატების პრიზიორობა საკავშირო ჩემპიონატებში ზედიზედ 10 გამარჯობა და ასე შემდეგ და ახლა ორი დღის წინ როცა მისვლას საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტს სიჯაბუკეში საკმაოდ წარმატებულ ველომრბოლელს სახელოვანი მამის სეხნიას ომარ ფხაკაძეს ვესაუბრე ერთმანეთის მოკითხვის შემდეგ ბუნებრივია ველოსპორტის ავკარგით დაინტერესდი
სტატისტიკა ეს ყოველ წელს ვაკეთებს დაახლოებით ეხა არის აქტიური სპორტსმენი 50-60 პროფესიონალურად ჩართულები ვინც არიან პროფესიონალურ სპორტში ეხლა ახალი თემა გვაქტაცებული კალების ველოსპორტის განვითარებას ვიცხებთ ისევ და აი კიდევ დაგვემატა ახლა დაახლოებით 10 გოგო უკვე ყავს და კიდევ აკვირდეთ აკრეფას ახლა უკვე პატარებისაც რომ გოგოები ჯგუფით გავაკეთე.
მე მახსენდება ომარო ძალიან კარგი გუნდი ყავდა ქალების სახლში, შენ მაშინ დაბადებულიც არ იყავი.
ოხუმში საკმაოდ კარგი გუნდი იყო, რუსთავსაც ყავდა, თბილისსაც ყავდა ხოლმე, მაგრამ აი 91-92 წლის მერე არ ყოლია საერთოდ არცერთი გოგო ველოსპორტში და ეხლა ვცდილობთ რომ ახლიდან გავიწყო.
ეხლა რა ხდება ქუთაისში, მამაშენის სამშობლოში?
ქუთაისში ახლა სკოლა არის ველოსპორტის, რომელიც მოხმედია, საიდანაც დღეობით ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული სპორტმენი მიჩნევს და ის საშანო ევროპის ჩემპიონატზე მეხუთე ადგილს იკავებს, ეს ქუთაისიდან არის ბიჭი, ხორგუანი გიორგი, ნაკრებიც ქუთაისიდან სულ არის ხოლმე სპორტმენები, ძალიან აქტიურად მცხეთამუშაობს, ძალიან ბევრი ბავშვები ყავს მცხეთიდანაც ნაკრებს და ასევე ყავს პაჭარა, ყავს მაგოდეხი, პეტაპონი და ისე. ისე ვეღარ არის როგორც 80-იანებში 25 კალაკი იყო ჩართული, ახლა ცოტა ნაკლები, მაგრამ პოზიციაში არის შენარჩუნებული თავი კერები რაც იყო და ახლა გვინდა რომ კიდე დავამატოთ რამდენიმე კალაკი. ყველაზე არის იდეა და არის კიდე რომ რუსთავშიც გაიხსნას და არის.
ალბათ თავი პრობლემა მაინც თვითონ ველოსიპედია, ხომ მართალია საკმაოდ ზვირადღირებული ველოსიპედები ახლა.
ინვენტარი არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ახლა მუნიციპალიტეტებს ვანც არ აქვს იმის საშუალება, რომ კიდონეს ინვენტარი უმეტესად ეს რეგიონები დამოკიდებული არიან ფედერაციაზე. საერთოდ იდეაში ფედერაცია უნდა აღვნიშნოს მარტო ნაკრები გუნდები და ეს მაღალი მიღწევები, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ უჭირს ახლა რეგიონებს ჩვენ ვცდილობთ მაინც რომ რაც შეგვიძლია ჩვენს დავახმაროთ რაღაც ინვენტარი და ნაკლებითაც ახლა და ასე თუ ისე შევინახოთ რაჯერ ათლეულების გამოლობაში საკმარისად ახარაძროს არ ქონია ველოსპორტს, მაგრამ ახლა შეეხება აი ბოლო პერიოდს, ახლა ცოტა გვაქვს, მაგრამ ხედავთ რომ ძალიან დიდი მსხვერპლობა არის სამინისტროს ხრიდანაც, ოლიმპიურის ხრიდანაც, რომ რაღაც გაგვეხმარონ და საკმაოდ ხელს გვიწოვენ და ვთქვით რომ აი ცოტა გავაუმჯობესოთ, აი იმედი გვაქვს რომ უკეთესობა იქნება.
ახლა რა მაინტერესებს? ველოტრეკზე რა ხდება? დიღომში თუ დადის ახალგაზრდობა თუ მარტო ნაკრები ვარჯიშობს იქ?
ბავშვების გუნდების დადიან ჩაულებდება, ვახიშობენ პატარები, ანუ 9-10 წლიდან დაასწრებული, სუპერალ დადის და ტრეკი ცოტა ისე ფორმაშია, საკმაოდ ცუდ ფორმაში და ჩვენი სახსრები და ჩვენი ხელი ვცდილობთ რა ცოტა გავარემონტოთ ხოლმე და რაღაცა თვითონ აი საფარში დახირა და ეს ხო კერძო საკუთრებაა ვისოლის და მიდის ახლა რაღაც ლაპარაკი რომ შეიძლება გადაეცეს სახელმწიფოს ან სამინისტროს ან მერიას და მედია რომ მე უფრო უკეთესად იქნება და უკვე რაღაც თანხებიც ჩაიდება რომ რეაბილიტაცია გაკეთდეს და კონსტრუქცია ცოტა რაღაცები და იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში
რომ მახსენდება მე ყოფილ კამოს ქუჩაზე ახლანდელ უზნაძეზე ტრეკზე რა აჟიოტაჟი იყო მთელი თბილისი მთელი პლეხანოვლები გადადიოდნენ ყოველ საღამოს იქ საყურებლად ამ ჩვენი ცნობილი სპორტსმენების
კამოზე დაანგრეული არის ავტოკადგომი არის გაკეთებული სამწუხაროდ არაფერი არ არის ფაქტიურად და პერსპექტივაშიც არ ჩანს ისეთი რამე რომ აპრილში აპირებს ცოტა იქ ქალაქისგან გადაწევას პირი ეგეც ცოტა ისეთი ვერ არის როგორიც უნდა იყოს თან ისეთი ადგილი არის რომ ახლა მაგალითად დიდი ომში მარკეტილიდან და იქ თანხრიდან ფიზიკურად ვერ მოდის ბავშვები თითქმის იმიტომ რომ სკოლასო დაამთავრებენ 2-3 საათზე იქიდან საღამო უკვე დაღამებულია და ფაქტიურად ვერ ასწრებენ ამიტომ აქ უმეტესად მოდიან აქეთან ხარეს მაცხოვრებელი ბავშვები 90%.
ეხლა ერთ ტრადიციულ შეკითხვასაც დაგისვა თუ შეიძლება. რას ელოდებით ეხლა, რომელი შეჯიბრება ახლოვდება, როგორ ემზადებით და რა პერსპექტივებს ხედავთ საერთოდ, ომარ?
დადება გვაქვს ჩვენ ეხლა ივლისში გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი და რა ვიცი, იმედიანად უყურებთ ისე რომ ცუდი შედეგი არ უნდა იყოს ეს ახლოვდება ემზადებით და 11 დღეში ვაპირებთ ასწავლ შეკრებაზე რომ მოამზადოს ბავშვები და ილისის 14-დან 19-მდე გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი და რა ვიცი, იმედიანად უყურებთ რომ საკმაოდ ცეთი კაი ფეგანაც ახსენეს ხორგოვანი და სიჯინაო პაუსობიჯები და დამულაჩილი ამ სამიდან ორი კაცი აირჩევა რომელიც წავა ევროპის ჩემპიონატზე და იმედი გვაქვს რომ ცუდად არ ვიდია. რადგანაც დავდივართ ახლა ჩვენ მონაწილეობას ვღებულობთ შეჯიბრებზე, მაგრამ ეს პროცესი მომავლის თემა, იმიტომ რომ რადგანაც ახლა ჩვენ გუნდი რომ ჩამოვაყალიბო მინიმუმ რა უნდა ყავდეს ერთი დონის და აი ახლა ჩვენ პატარა ასაკის ბავშვები ყავს, რომლებიც იუნიორები არიან ჯერ და მომავალი წლიდან გადმოდიან უკვე დიდებში და ეს უკვე რომ შეიკრება მომავალი წლიდან უკვე გვეყოლება ესეთი შედარებით უკეთესი გუნდი, რომელიც უფრო მეტი საშუალება გვექნება რომ ვიფიქროთ და შედეგებზე და რა თქმა უნდა დაფინანსება რა.
როგორ ფიქრობ, დადგება ეს დღე რომ ველოსპორტზე ისევ ალაპარაკდებიან როგორც ადრე?
აუცილებლად იმედი გვაქვს მაგისი რომ ეს ველოსპორტი როგორც ეს ველოსპედი უკვე ძალიან პოპულარული გახდა ქალაქში, ძალიან იგი მას ამოძრავს უკვე ველოსიპედით უკვე დაინტერესებად გავილი არის საკმაოდ თავარი არის ახლა მაქსიმალური ხარშეწყობა და ევროპის ფედერაციაც საერთაშორისო ფედერაციაც საკმაოდ გეხმარებიან მაქსი და მონტარეთაც სადაც სამინისტრო და ოლიმპიურის საკმაოდ ხელმიწყობენ და პირდებიან რომ მომავალში კიდე უფრო მაგრად აგვიგებიან გვერდში და იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში მოიტანს იმას რომ პოპულარიზაციაც მეტი იქნება და შედეგები თუ გაიზრდება რა თქმა უნდა შედეგებიდან გამომდინარე უფრო ბავშვების ინტერესი მეტი იქნება და დაინახავენ რომ ეს სპორტულა დონეზე ავიდა უკვე და აი ხო ჰოლანდიაში ალკმარში შარსამ ძალიან ცოტა დაგვაკვდა რომ ევროპაზე მედალი აგო აი ძალიან ცოტა რა ფაქტიურად ეხუთი ადგილი ავიღეთ მაგრამ აი დონეზე ვიარეთ რომ იტალია საფრანგეთი ეს გუნდების ფინალების უყოლა მოვიდნენ და გაგიჟებულები ვიყვნენ რომ აი საქართველოს ამდენი ხანი არ დაარჩანდა და ბავშვმა ცოტა ემოციურად განიცადა რომ სამეურში ვერ მოხვდა და გაგიგიცო ამხელა შედეგი მეხუთე ადგილი დაიღეთო ისეთ ქვეყნებს მოუგეთო ინგლისელები და საფრანგეთს და იტალიას მოუგეთო და ფაზე ელაპარაკი უნდა გიხაროდეთო და ჩვენ უფრო მეტი გვინდა რა თქმა უნდა და ვცდილობთ რომ აი ამ მეც მივაღწიოთ კიდე რა
მე მინდა რომ წარმატება ქონულ და შენ სახეობას და შენ საქმიანობას.
იმედი მქონიოთ რომ ეგრე იქნება დიდი მადლობა.
იმედიანა და დიდი ჩემპიონის ვაჟი ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ფხაკაძე და ახლა ჩვენ ვსურვებთ წარმატება სპორტის ამ საინტერესო ემოციურ ტრადიციულ სახეობას და მის მესვეურებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ კვირაში დროებით 5 დღით გახსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. თავისუფალი მიმოსვლა იყო დაპირება, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტად არჩევამდე ახალგორელებს მისცა ალან გაგლოევმა, თუმცა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მუდმივად გახსნის შესახებ ოკუპირებული ცხინვალიდან ჯერჯერობით არაფერი ისმის. ვინდრა მიზნით ისარგებლა მიმოსვლის დროებითი თავისუფლებით და რამ გამოიწვია გრძელი რიგი ადმინისტრაციულ საზღვართან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს გადაადგილების მსურველი იმდენი აღმოჩნდა, რომ ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტზე რიგები შეიქმნა. ამის მიზეზი, როგორც ახალგორელები აცხადებენ, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ გამშვები პუნქტის დაგვიანებით გახსნა და საღამოს ადრე დაკეტვა გახდა. გარდა ამისა, ადგილობრივი პოლიტიკოსები და გავლენიანი პირები საკუთარ კონტაქტებს იყენებენ და ნათესავებს და ახლობლებს ურიგოდ გასვლაში ეხმარებიან. მიუხედავად არაერთი დაბრკოლებისა და ბიუროკრატიისა, ახალგორელთა დიდმა ნაწილმა გადაადგილება შეძლო. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტის ნანა ჩქარეულის ინფორმაციით, ისინი ძირითადად წეროვანში საკუთარი ნათესავების სანახავად ჩადიან. ნაწილს სხვადასხვა ნივთების და პროდუქტების შეძენა უნდა. ნაწილს კი სამედიცინო საჭიროებები აქვს.
ჩამოდიან ჯექსტების სანახავად და ასე შემდეგ გასმოდა დაანუხარიათ და ალბათ მოლოდინი აქვს ეს კოტკუთი კრეფტი არ იქნება მომავალში შეიძლება უფრო გახშირდეს. ზოგიერთი გამთელობის პრობლემის მოსაგვარებლად იყენებს უფრო უმეტესად მაინც ოჯახის წევრები ნახულობენ ერთმანეთს და ამბები ადამიანი ჩამოვიდათ რომ თავის შვილები ნახოს შვილიშვილები ნახოს. ზოგმაც შეიძლება რაღაცა ნივთები იყიდოს ანუ სხვადასხვა საჭიროების სანადირო იყენებენ ამ შესაძლებლობას მაგრამ უფრო იმიტომ რომ ოჯახებმა ერთმანეთი ნახონ. პირველს დიდი იყო ზოგადად პრობლემა მაგრამ რაღაცნაირად ეს მეელა მაინც მოახერხა.
ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ შეფერხება ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტზე საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლების მიერ რეგისტრაციის შენელებულ პროცესს უკავშირდება. ამის მიუხედავად მოქალაქების დიდმა ნაწილმა შეძლო ესარგებლა გადაადგილების უფლებით.
კარგია, ასე თუ ისე მიეცათ ხალხს ეს საშუალება ზოგსაკეთ და ზოგსიკი და ბევრი ის გადმოვიდა, ნუ პენსია იღო, შემწეობა, შვილები ნახა ოჯახში დაბრუნდა. ზოგი აი ხანდაც არ აღფიდა, შევიდა და უკან გამოდის და რა ვიცი აი ესეთი მოძრაობა.
უფრო რა საჭიროებებისთვის იყენებს ხალხი აი ამ შესაძლებლობას?
პირველი მოინახულო ნახლობლები, თავიანთი ოჯახის წევრები, ანუ ვინც ხარიან, აქ ვიღაც ახავს, ვინც ახარი იქ ვიღაც ახავს. ძირითადად იქ უფრო ასაკოვანი ადამიანები არიან, გლობენ იქაურო ეგრეთ წოდებულ ოსურ პასპორტებს, იღებენ პენსიას, იქაურს და ხაუდა თავიანთ სახლში ყოფნა მაინც ურჩევნიათ.
ოკუპირებული რეგიონის საქართველოსთან დამაკავშირებელი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები 13 ივნისს გაიხსნა. ოკუპირებული ახალგორის დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის გახსნის პირობა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეულმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ახალგორელებთან წინასაარჩევნო შეხვედრისას დათო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე აღდგომის დღეებში გზა ექს-პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმაც რამდენიმე დღით გახსნა. ამის მიუხედავად ახალგორელებმა მხარი გაგლოევს დაუჭირეს. ადგილობრივებს არ დავიწყებიათ, რომ გზის დაკეტვის გადაწყვეტილება ბიბილოვმა მიიღო. 2019 წლის სექტემბერში მან დაბა ჩაკეტა და იქაური მოსახლეობა სრულ იზოლაციაში მოაქცია. ბიბილოვმა გზის გახსნის სანაცვლოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანიდან ქართული პოლიციური საგუშაგოს გატანა მოითხოვა. ამ ულტიმატუმის შესრულებაზე საქართველოს ხელისუფლებამ უარი განაცხადა. სამი წლის განმავლობაში ახალგორელები სრულ იზოლაციასა და მძიმე სოციალურ და ჰუმანიტარულ პრობლემებში აღმოჩნდნენ. ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში იხსნებოდა, რის გამოც ადამიანებს საჭირო სამედიცინო სერვისებზე დროული ხელმისაწვდომობა ეწყუთებოდათ. ადგილობრივების ინფორმაციით დე-ფაქტო ხელისუფლება გზას პერიოდულად თვეში რამდენიმე დღით გახსნის, ვიდრე გადაადგილების საბოლოო მექანიზმს არ შეიმუშავებენ.
გოგააფცია ორმაგი ამბოთ, ვინ რა მიზნით ისარგებლა მიმოსვლის დროებითი თავისუფლებით ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის და რამ გამოიწვია გრძელი რიგი ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. საქართველოს მოქალაქეებს სახელისუფლებო შტოების მიერ გადაწყვეტილებების მიღებაში ყველაზე რეალურად და ეფექტურად მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მეშვეობით შეუძლიათ. ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთ, აქვთ უფლება და შესაძლებლობა მათ მიერ არჩეული თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. ეს კულტურა საქართველოში საკმაოდ დაბალია. სიტუაციის შესაცვლელად ზოგიერთ საკრებულოში სხდომების ონლაინ ტრანსლაციის იდეა აქვთ, თუმცა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მხოლოდ ეს საგრძნობლად არაფერ შეცვლის. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართვის მიზანი მხოლოდ ფორმალობა დარდარჩეს.
თუ შეიძლება ჩაინიშნოთ და შემდეგი სხდომიდან ვაწარმოოთ ცნობების ონლაინ ტრანსლირების ამბავი.
ეს სალომე ღონღაძეა, პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. დეპუტატი იყო წინამოწევის საკრებულოში, ცოღონდ მართველი პარტიიდან. ამჟამად ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, როგორც თავად ამბობს, ბოლო ორი მოწევის საკრებულოს თავმჯდომარეს კახა ჯამბურიას რამდენჯერმე მიმართა ინიციატივით მოხდეს სხდომების ვიდეო ფორმატში. პირდაპირ ეთერში გადაცემა. დეპუტატი ამბობს, რომ თავად მოსახლეობა საკრებულოს სხდომებზე არ დადის და თუ ეს ინიციატივა განხორციელდება, სამოქალაქო საზოგადოება მეტად ინფორმირებული იქნება თვითმმართველობაში მნიშვნელოვან საკითხებზე.
პირველად, როდესაც მე ეს საკითხი გავაყენე, მაშინ თქვენ მითხარით, რომ რემონტდებოდა საკრებულოს დარბაზი და ამის შემდგომ იქნებოდა ეს თემა მოწესრიგებული, თუმცა ამის შემდეგ უკვე დაიწყო საუბარი ახალი შენობის აშენებაზე, დარბაზის რემონტზე მითხარით, რომ შეჩერებულია და რომ მარბელოდოთ ამას წლები, გადავწყვიტოთ და შემდეგი სხდომიდან მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია და საკითხზე ვრჯელობთ, როგორ პირადად მეგაძლევთ ამის გარანტიას, რომ დადებითის მეც ეს საკითხი არაფერს არ მოგვიტანს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია სალომე ღონღაძის მსგავსად მიიჩნევს, რომ სხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემის შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოება ბევრად უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს, თუმცა ჯამბურიას თანახმად მერიის შენობაში მდებარე დარბაზი, სადაც საკრებულოს სხდომები იმართება, ფაქტობრივად ამორტიზებულია. არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ვიდრე ეს პრობლემა არ მოგვარდება, საკრებულოს სხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემას ვერ დაიწყებს.
ეხლა მაგალითად, ხო, აი ამ ჩაბნელებული დარბაზიდან რომ მოახდინოთ ტრანსლირება, ჩემი აზრით გარკვეულწილად რაღაც სამკერებულოს იმიჯით შეიძლება. მინდა რომ საზოგადოება ნორმალური ხარისხით, ნორმალურად მიიღოს ეს ტრანსლირება. ჩვენ გვინდა რომ კონდეს მოწესრიგებული დარბაზი, სადაც ჟურნალისტებს ექნება თავისი ადგილი. მოქალაქეები, ვინც დაესწრებიან სხდომებს, მათთვის თალკი ადგილი იყოს.
მასალაზე მუშაობის დროს რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ საკრებულოს სხდომების ონლაინ რეჟიმში გადაცემა მის საკითხს თელავის მუნიციპალიტეტშიც განიხილავენ. ამ დროისთვის თელავის საკრებულო სხდომების ვიდეო ჩანაწერს ოფიციალურ ვებსაიტზე აქვეყნებს. საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ მთვარელიშვილმა გვითხრა, რომ
მე მისაუბრია სათავგადო ორგანოებთანაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი გუნდის წევრები მუშაობენ ამ მიმართულებით და ახლა ეს ჯერ ღია არის ეს თემა, იმიტომ რომ აქტუალურობა როგორც მოხსენს საშუალებას. ერთი არის პირდაპირ შეიძლება Facebook გვერდზე იყოს გადაცემა ლაივის, მეორე არის შეიძლება თქვა რა ტელეკომპანიასთან კონდეს რაღაცა კონტრაქტი და იმან მოახდინოს, ანუ ბევრი ნიუანსი შეიძლება გათენის სფერო იყოს. ადამიანებს მიეცეთ საშუალება თუნდაც კომისიებში, როცა აქტიური მსჯელობანების კონკრეტული საკითხები სიჩქენ მაქსიმალურად ჩართულოს. ტექნიკის საკითხია და რა თქმა უნდა ამისთვის საჭიროა რესურსი.
სურვილს რომ საკრებულოს ხდომები პირდაპირ ეთერის ფორმატში გადაიცეს, დადებითად აფასებს კოკა კიღურაძე, მართლობიტი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. თუმცა ამბობს, რომ მხოლოდ ლაივ ფორმატი ვერ მოიტანს კონკრეტულ შედეგს ვერც საკრებულოსთვის და ვერც საზოგადოებისთვის, თუ კი არ იქნება ერთგვარი ინტერაქცია. კოკა კიღურაძე ფიქრობს, რომ კარგი იქნება, თუ კი საკრებულოების ხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემის საკითხთან ერთად იმუშავებენ, მაგალითად ასეთ პროექტზე.
მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდეთ წინასწარ რეგისტრირდნენ მათთვის საინტერესო თემებზე, მაგალითად ზოგს ქონების განკარგვის საკითხი აინტერესებს, ზოგს ნორმატიული აქტების მიღებასთან დაკავშირებული საკითხები, მაგალითად ახალგაზრდობის საკითხები, სოციალურად დაცვის მიმართულებით. როცა ამ ტიპის საკითხზე ხდება გადაწყვეტილების მიღება, უკვე მას მიუვიდეს შესაბამისი SMS-ის წყობინება, რომ ამ კონკრეტულ საკითხზე იქნება განხილვა და აი ამ დროს დაინტერესებული ადამიანების ჩართულობა მოგვცემდა უფრო მნიშვნელოვან შედეგს. იდეა ფიქსი არ უნდა იყოს, რომ მოქალაქე აუცილებლად ჩაერთოს საკრებულოს ხდომების საქმიანობაში. თვითონ მონაწილეობა კი არ იყოს მიზანი, არამედ მონაწილეობა იყოს საშუალება იმისთვის, რომ მოქალაქემ შეძლოს მისთვის საინტერესო მნიშვნელოვან საკითხზე გამოხატოს თავის პოზიცია.
ამბობს კოკა კიღურაძე, მართლობიტი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. სპეციალისტის თქმით, საზოგადოება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რეალურად რომ იყოს ჩართული, შესაძლებელია საკრებულოებმა ხდომების პირდაპირ ეთერში გადაცემის შემდეგი ფორმატი დანერგონ.
მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეს ჰქონდეს უკუკავშირის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად ჩაერთოს ან მიწეროს შეკითხვა ლაივის დროს, შეიძლება რაღაც კონკრეტული დრო გამოყოფილი იყოს მოქალაქეებისთვის, მათი შეკითხვებისთვის და ყველა ის შემოსული შეკითხვას გახმოვანდეს საკრებულოს ხდომაზე და იქვე გაეცეს პასუხი ამ ყველაფერს. კიდევ უფრო მეტად გააქტიურებდა ამ პროცესს იდეაში ისიც, რომ მოქალაქე, რომელიც კითხვას წამს ან თავის მოსაზრებას წარმოადგენს საკრებულოს ხდომის შემდეგ, მასთან შესაბამისი უკუკავშირი აწარმოოს მუნიციპალიტეტმა. უთხრან იმ შედეგების შესახებ, რომ აი მის მიერ დასმულ შეკითხვას საპასუხოდ რა მოყვა.
ფორმატების ნაწილი, რომელზეც მართლობიტი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კოკა კიღურაძე ლაპარაკობს, მისივე ინფორმაციით უკვე მუშაობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს საიმისოდ, რომ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართვის მიზანი მხოლოდ ფორმალობად არ დარჩეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Everyone has had the blues at some time. Yeah.